азаттык радиосу Силий Бугур 3-январь жумга күн микрофон алдында ландыш карасыбы бүгүн биздин топшурууда. Журналист Искендер Сиражи келеси жыл шайлоолор һәм талаулар ел болашак деп саный 2004 елга анык фаразларын иштербез. Казанда ислам темасына язучы журналистлар мусульмандарны биршеген мәсьәләләр турында түгәрәк истәле утырышлар уздырмакчы. Журналист Рашид Минхаш шул хакта сөйли һәм узган елга Татарстандагы дини тормышка нәтиҗә ясый. Тапшыру азагында Милләт мәҗлесе тапшыруының шираттагысын тыңларбыз. Башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кулланучылар хукукларын күзәтүче Роспотребнадзор оешмасы сәламәтлеккә зыян сала алган ашамлыкларны ясаган, соклаган һәм саткан ширкәтләргә катырак җәзалар бирү тәкъдиме белән чыкты. Идарә административ тәртипне бузу кодексына үзгәрешләр әзерләгән. Ресторанлар, барлар һәм кафеларга санитар нормаларны бузу, тикшерүләрдән баш тарту өчен акчалата җәзаны берничә мәртәбә арттыру каралган. 2012 елдан бирле җәмәгатьчелек өчен туклану урыннарында бик күп тәртип бузу очраклары теркәлгән. Штрафлар кичкене булу сәбәпле ширкәтләр аларны түләп тикшерүдән котыла. Яңа ел алдыннан агулану очраклары күп булды. Якутиядә яңа ел бәйрәмендә 72 кеше агуланды. Сургутта ишек инфекциясе белән бер төзелү ширкәтенең 63 хезмәткәре хастаханәгә салынды. Табиблар бу 2 очракта да ашаган ризыклары бузылган булырга мөмкин дип белдерде. 8 еллап комада яткан Израильнең элекке премьер-министры Ариэль Шаронның хәле начарланды дип хәбәр итә табиблар. Шаронның яшәү өчен мөһим органнары туктый башлаган. 85 яшьлек Шарон 2006 елда башына кан сауганнан бирле комада, ясалма сугыш аппаратлары белән яшәде. Шарон 2001-2006 елларда Израиль хөкүмәтен җитәкләде. 2005 елда аның тырышлыгы белән Газза сызыгыннан яһудларны чыгару турында фәрман имзаланды. Генерал Шарон Израильдә иң популяр һәм каршылыклы шәхесләрнең берсе иде. 27 гыйнварда Казанга протоиерей Всеволод Чаплин киләчәк. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, ул республикадагы этник хәлгә бәя бирәчәк. Чаплин Татарстанда ислам кабул итүне таләп итеп православларга басым баруын әйткән иде. Шуннан соң Татарстан президентының эчке сәясәт мәсьәләләре департаменты башлыгы Александр Терентьев аны республикага чакырган. Билгеле булганча, Татарстандагы Керәшен авылларында чиркәүләр яндырылганнан соң Казан Керәшен иҗтимагый оешмасы урыс православ чиркәү атакае Кирилдан ярдәм сорап мөрәҗәгать юллаган иде. 1-46 уңайлы автобус Олимпия уеннарында катнашучыларны ташу өчен Казаннан Сочига җибәрелгән. Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, республикадан барлыгы 280 автобус җибәреләчәк. Татарстанның 560 машина йөртүчесе анда хезмәт күрсәтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Азатлык 2014 елгы фаразларны дәвам итә. Сәясәтчеләр, җәмәгать эшлекләре быел Татарстанда булачак әһәмиятле вакыйгаларны фаразлый. Мәскәү 2014 елда Татарстанның ире сәнәгать ширкәтләрен үз кулына төшергә омтылачак. Президент атамасына һәм республика статусына да кизәнүләр булачак. Әлегеләр хакында Азатлыкка журналист Искендер Сиражи белдерде. Аның фикеренчә, Татарстан парламентына сайлау гадел үтмәячәк.
Вазгыяткә мөгаен Татарстан өчен яхшы яктан әһәмиятле вакыйгалар бик булыр кебек көтелми. Минем фикеремчә, мин бик оптимизмга бирелмәс идем бу уңайдан. Мин уйлыйм, киләсе елга дәвам итәчәк безнең президентыбызның статусын үзгәртү. Һәм ул булыр мөгаен инде шул аны республика башы, ниндидер глава шикеллерәк, шундыйрак бер исем белән калдырырга маташу булыр дип уйлыйм. Әлбәттә инде республика статусын алу булыр дип уйлыйм. Һәм республиканың кайбер икътисади мөмкинлекләрен чикләү өстендә эш алып барылыр дип уйлыйм. Бу инде нефтьне алырга тырышу, шулай ук зур комбинатларны алырга тырышу бездән, әйтик, шул ук Нижнекамск нефтехимия, Түбән Кама нефтехимияны, яки анда Оргсинтез кебек зур ұйышмаларыны, зұр сәнеғат ұйышмаларын Татарстаннан тартып оларға тұрышу. Барашақ, Питкімалданғына, нендейдер шартламай тұрған ракеталарда ұшмейлар, зұр химия промышленісті, химия сәнеғаты ұйышмалары үстіннен Питкімалданғына. Питкімалданғына, нендейдер зұр миллиардлар ұрлауда кімнедір ғайып ләпті шықмейлар. Сулуп Оргсинтез кебек зур уйышмада әйтик, бүгінгі күнде анда җинаять эшләре бара, анда җитәкчелекләр үзгәрде, аның инде шактый гына анда үзгәрешләр барлыкка килде. Шуңа күрә мин уйлыйм, республиканы Мәскәү тарафыннан ныклап талау дәвам итәр дип уйлыйм. Киләсе елга шуңа таба алып барыла. Менә бүгенге бу вакытларда, соңгы вакытларда уздырылган шул куштырнаклар эчендә террорлык актлары да барысы да махсус республиканың дәрәҗәсен төшерү. Сез инде президент буларак эшне алып бара алмадыгыз дип Миңнехановның дәрәҗәсен төшерү. Шуның аша сез республика булмагач, моның кадәр сәнәгать оешмалары тота алмыйсыз дип сәнәгать оешмаларын тартып алу. Анда әгәр дә дәүләт өлешен, һич юк дәүләтнеке булган өлешен, бүгенге көндә минем белүемчә, бу югарыда мин санап үткән оешмалар 20%лап дәүләт өлеше бар әле. Аларны талап алу һәм шуның аша инде оешмаларны тулысынча үз кулларына җыю. Русияның законнары, ничек дип әйтим, кем акча түләсә, шуның яклы эшләвен күздә тоткан очракта, истә тоткан очракта, моны алуы, моны эшләве бик җиңел булачак. Шуңа күрә мин Татарстан эчендә, татар халкы эчендә ниндидер зур яхшы үзгәрешләр булыр дип уйламыйм. Шундый пессимистик рухта менә яңа елга кереп баруым өчен, тыңлаучылардан, гомумән мине белүчеләрдән, мине укучылардан барысыннан да гафу үтенергә мәҗбүрмен. Аннан соң тагын бер әйбер бар инде, тагын республика өчен бик мөһим дип саналган бер әйбер бар. Киләсе елга республика өчен тагын мөһим дип саналган бер әйбер, монысы безнең парламент сайлаулары булачак киләсе елга. Иң кызыгы шунда, парламент сайлауларында камералар эшләмәячәген, санауларны менә тавыш бирдән вакытта күзәтеп барулар, камералардан камералар эшләмәячәген инде игълан иттеләр. Бу елдан ук игълан итеп куйдылар. Заманында Татарстанга һәм гомумән Россиягә менә шушы сайлау участокларына шушы видеокамераларны кую һәм аны онлайн режимдә күрсәтеп торырлык иттереп куеп бару, куеп чыгу, ул бик күп миллиардларга төшкән иде. Хәзер шушы камераларны кулланмаячаклар. Ни өчен? Димәк, республика парламентына киләсе сайлауларда, киләсе елга бик күп кирәксез кешеләр үтәргә тырышачак. Мин алдан ук әйтәм, мин бу сайлауларда бер мандатлы мажоритар округ буенча барырга тырышачакмын. Белмим, ни дәрәҗәдә барып чыгар. Менә шул сайлаулар вакытында ансын күрербез, иншалла.
Бу сайлаулар вакытында хакимиятләр кемнәрне кертергә телиләр, шулар барыбер үтәчәк дигән фаразыгыз бар инде.
Сәяси корректлык саклап фараз дип әйтәм. Чынлыкта бу ышанычым минем. Бу әйбер. Мин ышанам шулай булачагына. Үтәчәкләр бары тик кирәкле кешеләр генә. Һәм халыкта әле мин күпмедер дәрәҗәдә халыкта популяр булуымнан файдаланып, бәлки ниндидер күпмедер сайлауга илтеп китереп җиткерсәләр, сайлау көненә кадәр килеп җитә алсам, бәлки күпмедер тавыш җыярга мөмкин иде. Әйеме? Теге халыкта популярлыгымнан файдаланып кына. Тулайым алганда, мин генә түгел, гомумән, кем генә бармасын, булмаячак мөмкинлекләр бирмәячәкләр. Республика, күп республикаларда, күп өлкәләрдә сайлаулар узачак. Киләсе менә ул бердәм сайлаулар көнендә. Аның бит бердәм сайлаулар көнендә махсус шундый итеп куелды. Халык ул вакытта нәкъ менә бакчаларында бәрәңге ала, уңыш җыйган көннәр. Халык булмасын өчен. Шуның өчен махсус эшләнгән иде аннан алдагы закон. Күп халык килсә, шуның белән үтә дигән сайлауларны дигән саналады. Эшләнгән иде. Ягъни ул 5% халык килсә дә, шул 5%-тан чыккан сайлаулар белән легитим сайлаулар. Ягъни бу узы бу инде үзе үк ниндидер күпчелеккә кырылмаган, ниндидер бүгенге көндәге гамәлдәге хакимиятнең мәнфәгатьләрен кайгырта торган законнар. Иң актив халык, иң актив халык бакчада вакытта. Менә шул законнар белән, шул миләр белән сайлаулар узачак, һәм әлбәттә инде талаулар узачак. Сайлаулар һәм талаулар елы ителә дип.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе көнне Казанда татар журналистикасында ислам темасы дигән түгәрәк эстәр утырышыбызда. Шунда ислам портал сәхифәсе мөхәррире Айзат Шаймарданов ислам журналистлары клубын оештыруны тәкъдим иткән. Ватаным Татарстан газета журналисты Рәшид Минхай сүзләренчә, мондый клублар берлекләр инде шактый оештырылган, әмма тормышын булмаган. Ул аны башка формада булдыру яклы. Шул хакта аның үзе белән сөйләштек.
Актуаль мәсьәләгә багышланган ни булырга тиеш? Түгәрәк эстәр. Әйтик, менә тәүге вакытта без чыктык, сезнең Азатлыкта, әйтик, башта Рөстәм Зинов интервью бирде, ләкин аңа җавапны Ислам Инфода Рөстәм Батыров бирде. Әлбәттә, ул аңа Азатлыкта бирергә тиеш. Менә шуның кебек, әйтик, Рөстәм Зинов белән Рөстәм Батыровны чакырасың да, шул пресс-клубка түгәрәк эстәр ясыйсың. Менә шулай тәкъдим иттем.
Дәүләт сферасында эшләүче журналистлар теге ни, мөмкинлекләре бармы соң, ниндидер теге бигрәк тә четерекле мәсьәләләрне күтәрергә? Мен шул ук мөселманнарга басым,
зәрәтле. Мәсәлән, дәүләт бишне ортага зәрәтле кем дә чакырып, әйтик, ни дигән шул ук, шул дигән шул булай итеп язарга сөйләйт язарга дип. Хәл журналистның үзенең ниенә карый итеп, фикер итүнә, үзенең мөнәсәбәтенә, әйтик, кемдә кемгә симпатия белән калган, кем антипатия белән калган, кем әйтик, кемдә шәфәй рәхмәтләргә антипатия белән калган, кемдә симпатия белән калган. Хәкем теге үзенең карашын шәй яктырта, әйтик, шу суык фәйдә рәхмәтләргә, кемдә әйтә, әйтик, бердән бер татар сиктысы ди, кемдә әйтә, аннан да зыян күп ди, аннан да фәлән-фәлән кешеләргә зыян килә ди, аннан бит аңа калса, шул татар сиктысы бит инде, әйтик, алар ишханнар икән. Мәсәлән, минем Хизбут тәхрирләргә кагылышлы әйтик, шундый бер нием бар. Ишкәрмә дип әйтелде. Мин менә 28 ел дигән сайда күргән идем. Әйтик, анда сәйс кондә тәхрир дигән кибет тора. Яс вакытта мөфтигә әйттем, ул вакытта мөфти булып шәһәр кеше. Ул азатлык дигән сүз ул Хизбут тәхрир. Әй, аны нәрсә язмаса, инде кенә мәскәй кимәтлешли. Ул намаз кысалышты. Шул вакытта бит иртәгә әйтергә була да, шул бит сайда. Ул бит һәр кандай сайда булмас, башка шәһәрдә булсын, һәр кандай бит яшьләр арасында тәгә радикаль идеяләр ул тизәр таралышын. Алай да бит дөньяны тизәр үзәртергә телиләр. Әмма дә ләкин без инде хәзер Оман дини шәнлек, мөфти шәнлеге күбәктәгә социаль юнәлештә булырга тиеш дип әйтәбез. Менә шул ук Илдар Баязовның теге Ярдәм мәчете, Сокырлар Кырын йорты буенча. Алар түгел теге яшь мөселманнар клубылары оештырып, яшь мөселманнар клубылары оештырып, үзләренчә яшьләрне җәлеп итәргә тырышалар. Теге волонтерлар, ирләр, җәмгыятьләр дип әйтим, инде клублар дип әйтим, оештырып Ул бит нидә яшәештә, гомумән, мәхиттә, теге мохтаҗлар күп инде. Фикерләр арасында да, инвалидлар арасында да.
Әмма ул тәхрир дигәндә, ул бит Русиядә тыйылган, мәсхәйләрдә дә тыйылмаган.
Тыйылмаган, ләкин ул, ләкин ул бездә тыйылган. Менә кемдә миңа болай дип әйтә, бу көндә, теге ул сәйтә бит, бойчы фламан ит пулы яма дигәй, тыйылган икән, тыйылган инде син дигән мөмкин. Ну, алай үзләре дә теге ни инде теге, җәре бит атаган йылар бар, инде алар халык кулланмаска дигән, шуна тара халык кулланып, кулгалар икән, теләй икән. Әмма ләкин тыйылган икән инде, син бары сөйләмисең, һәңер буенча тыйылган икән инде, әйтик, ул хакчылык тыйылмаган мәсәлән. Әйтик, ул Сәудияның рәсми идеологиясе, ул тыйылмаган. Хизбут тәхрир тыйылган икән инде, сине утыртып куярга мөмкинлек бар дигән сүз. Кемәк кеше бүгенге бу елда кеше бар икән, аңа мәддә, җинаят кодексына мәддә таба була. Шулай белеп торасың икән, нәрсә аны киләсең атыга. Юлларыңызда әйтик, Абгалинатыр Мөхәммәд Гадиның ни бар? Каршылык күрсәтү ишегенә каршылыга. Ягъни тие киш кулланмыйча да каштырырга. Ләкин бит аны инде икенче бер әйтергә мөмкин тие ички иммиграция дип. Ички иммиграция дип китергә була. Мөселман яшьләр ул хәтле тие актив итә. Ләкин ул кифтанлык бит шул ук сукуларга ярдәм итү өчен дә кулланырга була. Шул ук инвалидларга ярдәм итү өчен дә кулланырга була. Аның мөмкинлекләре күп бит.
Елга нәтиҗә ясаганда менә нинди ел дип әйтергә була бу ел?
Булган чык дип әйтим инде шактый катлаулы ел булды. Менә шу әлбәттә ел башына килгәндә дә инде ел башында Илдус Шәйз әлбәттә ул китәргә тиеш инде, чөнки ул татулык, тынычлык урнаштыра алмады. Аның өстенә икенче мөфти килде, мөфти алмашынды. Бу Татарстан буенча инде. anası mənə sonqu yıllarda, sonqu vaxtlarda bitmiş şirka ulan yandırdılar. Elbette şirkalarını yandırdılar. Yaz günəli şey başında bu meşrikə oturtmuş oldular. Nəsə etmiş olan Tataristan'da tatoluqla tanıştıklarına bazağa televizyonlar var. Halını kuşatıqa televizyonlar var. Ama ama kiskin talepler bilen, kiskin şihaviler bilen cevap vermesi gerek. Ama akıllı da cevap verir ki, kimde Tataristan'da nini bazağa tırıyken, abetten de şişik şişkayı da balıgam ki, şişik alanı da balıgam ki, Tataristan'dan kimde Татарстанның республика булуында теләмидер, кемдә Татарстанның президенты булуында теләмидер. Менә шуларга каршы, мәнфәгатьләргә каршы, шундый теләк белдерүчеләргә каршы, шундый асылтын эшләүчеләргә каршы, акыллы итеп җавап бирергә кирәк. Ягъни тырыш кына, акыллы гына итеп. Әлбәттә, ул кеше менән шикәүләр яндыралар икән, ул бит инде барыбыр, син аны бүген менә шикәү яндырдым, ләкин иртәгә дә мәш салон чыктыган сүр бит, бу бит күрке. Анда әле ана шул Мәскәүдә түбән вәсәлләр оештырып, Татарстанда иңнек юл икән, Павловичларны кысалар икән, Кырашларны кысалар икән дигән, ул бит шундый, шуларны көтеп тавышларга ул бит азык кына бирәсең син. Кичә ул Кырашын булган икән, аны син бүген анда мәчет салада алмыйсың, анда бүген мәчет сырпына син аны мөселманны кайда кайта алмыйсың. Кемдә мөселманны кайта икән, бит Кырашлар арасында бүгендә мөселманны кайтышлар бар, без беләбез аларны. Алышлар әкренә кайтырга тели икән, кайтсыннар, бу үткән ише тегеп, фәнитләр әйткәндә инде прозелитизм була. Хәл хәлдә көч күрсәтмичә генә кастырырга кирәк. Бу дөньяның теге этекләренә дип әйтәм мин. Ә кичкенлек күрсәтеп, хәл хәлдә без бит мөселманнар, татарлар бу илдә ашылык, шуңа күрә теге тупас көч күрсәтеп, без киресенчә үзебезгә зур гына зыян күрсәтәчәкбез.
Ну, бәлкем аны республика ничек көч структуралары бәлкем аны кулланмый да, мәсәлән, Мәскәүдән чакырылганнар булырга мөмкин.
Бик мөмкин, Мәскәүдән дә килергә мөмкин. Без бит менә бүген әйтәмибез, әйтик, менә шул Волгоград да булды. Башта бүген ни булды? Аны икенчесе булды. Кемдә әйтә Мәскәүләр чакырылган мөмкин. Аны икенчесе, кемдә әйтә икенчесе булмас та иде инде бу мөгаен теге радикалларны сөйләп. Ләкин теге шул теге биш шоколадны да эшләгән мөмкин. Менә шулай бит, шулай бит инде. Ләкин кем белә? Бүген аны кулланып чыккан юк. Шул бит. Мөселманнарны гаепләделәр. Бу җәйкене булган вакыйгалар миндә теге мөфтинең машинасы катыда һәм Вәлиулла Якубның хәлак ителүендә мөселманнар гаепләделәр. Ләкин бит бүгенге көндә суд каршына бастырылып, суд тарафыннан хөкем ителеп, менә син гаепле, син менә гаепле бу шушы җинаятьне эшләгән дигән бит бүген нидә эшне булганы юк. Имештәки кемнәрдән дә үлеп китәләр дә аларга сылтап куялар. Без белмибез, суд каршына баскан кеше юк бит, хөкем ителгән кеше юк. Монда да шулык теге шикәүләр яндыгылы буенча да алар эшләгән моны. Чөнки шиктуа чынлап та, бәлки балан чынлап та, шул дәлни бистәсендәге теге шампан шәрәпләре шишәләре белән теге җинаятьне таратуын танытыла. Бәлки балан чынлап та җинаятьне бағыты, бәлки бұл мөселман мәйгәрі шын эшләгәннәр бел. Біз білмейбез. Шуның өчен дә хокук яклаучылар үзләренчә тырышалар, аларга рәхмәт. Чынлап та көч кулланып, кешенең танытырга кирәк, миңа дәлилләр табырга кирәк. Әлбәттә, дәлилләр табу, ул озак вакыт, озакка сузылган процесс. Ләкин аны кемдер өстән ашыктыра дип, ашыкмаска кирәк. Чынлап торып, дәлилләр кирәк. Аның теге баш тартырга ни угыны калмасын. Әлбәттә, кемдер кыйнап, аның таныттыру, үз өстенә алдыру, ул бит инде җиңелрәк. Шул вакытта мен әйтәбез, тукмага да булган иде. Бер теге налог инспекторын күтәрделәр дә инә тырып. Анасы биш мөселман егетен утыртып куйдылар. Биш алты елдан билгеле булды. Моны малай наркоман булган. Һәм аны җирәчләрен улап кергән. Бу кышкасы шук үтелгән кешенең малайына кайтып калды. Ишканнар да тыныч кына иләгендә ял итеп яталар. Ә шул вакытта рапорт әйдерделәр, җинаятьне ачтылар. Ә шул вакытта гонаһсыз егетләр шулсы җинаятьтә гаепләнеп утырдылар.
Шул эзәрлекләүләргә көч куллануга ничектер
каршы. Мин шулай дигән әйтәм. Бөлә ишки иммиграция, ишки ише акыл белән. Әлбәттә, әнә шул шук адвокатларны җәлеп итте. Бакчаны җәлләмәскә ки, ахырга кадәр барырга кирәк. Мәсәлән, менә мин аларны гафу итте, мин аларны гафу итәгә ахырга кадәр барырга кирәк. Син хаксызга рәҗбирмәсең икән, Үкмәт эшли утырып чыкканнан соң да син инде аны Европа судына барып җитәргә җитәгедиш. Бу көнне әле менә журналистлар арасында да шундый гаҗәп кешеләр бар. Әйтеп бу көнне сүз чыкты да, мин кемне дә әйтәм, мәсә яклап язасын дигәнем, мәйтәм бит мөселманнарны кулганлар. Ике кем утырып чыккан кешеләр бар. Ала утырып чыксала бит алар җәнәткәләргә чыкты. Менә шундый гаҗәп. Бу журналист кеше җәнәткәләргә чыкты. Бу чо монда җәннәт? Монда җәннәт ни катнашылар? Нәрсә инде хәзер 500-600 мөселманны теге бүйдә урынсыз чакырып, ике көн анда әйтик ябылыға тұтқаннар екен, екенде қақсыз қапты тұтқаннар екен, аның үшін қайқандалы ғауфы төнегеті ішілер еді, біне шылық мұсылманлар, бір кені түрі өстелді, шылық имамлар етелер, біз алардан де ғауфы төніші болмайыз дей, Alamı şakır baktırattılar dedi. Lakin ahirden bir kimde kafı ütünmez dedi. Şimdi hep de peki tupas alımlar bile şeriatı istiyor. Hukuk saklavuşu o günlerde. Sen yukka bilindi oransız kim aptıratkansın iken ahirden kafı ütüne de bilir etti iş. Şu vakitte alakada da cevapla kaytıp kalan. Bugün de elbette devlet o günlerinde şeriatçilerinin cevapla alımda kalan. Herhalde bir bak prizmde parati var, bak ministre kabineti var. Herhalde ala bir kim geldik şu iş kişiler ministre ve kim geldik altında bir cevap tutar. Bana ben herhalde anladım. Sonra bu Balgazat bu inşa il prezidente çalışırsa bütün cevaplılık, herhalde cevaplılık ülke respublik işçilerine çelip etti. Şimdi o vakitte ülke respublik işçilerine vakalet verilmektedir. Bu dönüşümle iken de cevaplarına respublikalarla ülkelerde çoğu güne. Valla bir tuğudan tuğana buysun neler? Şuluk Frisbe'de, şuluk Ümbe'de tuğudan tuğuna etik minik anıfka buysun mu?
Jurnalist Rəşid Minxac bilə əngəməni tuğularaq etdi bizim internet səxifəbizdə oxuya alasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Хәзер Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысы булачак.
Кызыл ярга барганда милли идарә әгъзалары Шиләбегә туктала. Андагы сәүдәгәр Вәлиев белән Ахун Хәким Сәлимов алар хөрмәтенә мәҗлес җыя. Бу вакытта милли идарәдә барлыгы 16 кеше була. Бу 16 кешедән башка милли идарә составында ул чакта тагын кемнәр булгандыр мәгълүм түгел. Тик һәр хәлдә гомуми сан 20-дән артмаган булса кирәк. Бу шәхесләрне кеше милләт мәҗлесе әгъзалары дип тә әйтеп була. Милләт мәҗлесендә әгъзалар саны 120 булса да, Утырышларда 80-90-нан артык депутат катнашмаган. Демак, Милләт мәҗлесе әгъзаларының 20% Кызыл ярда җыелган дип әйтә алабыз. Исемлектәге азаккы 4 кешенең Каюм Мустакаев, Газим Мирас, Гариф Кәрими, Султанбек Мәмлиевларның Милләт мәҗлесе әгъзалары булуы турында мәгълүмат юк. Араларында җәмәгать эшлеклесе Мәмлиев аерылып тора. Мәгълүм бер өлеш әгъзасы да большевиклар сафына күчкән була.
Милли идарәнең ике нәзарәте дә кадрлар белән тәэмин ителгәнен күрәбез. Диния нәзарәте эшчәнлегенә большевиклар рөхсәт биргәч, аның әгъзалары Уфада калып, ифрат катлаулы шартларда эшләрен дәвам итә. Кызыл ярда милли идарә мөмкин булган кадәр эш башкара. Туктаров белән Терегулов Екатеринбурдагы учредительное собрание әгъзаларыннан берникадәр акча алып, шәһәрдә матбуга оештырып, хәрефләрне Самардан ук Туктаров алып килә, кагаз кытлыгына карамастан атнага 1-2 тапкыр чыга торган кеше форматлы ике битле «Маяк» исемле гәзит чыгару уңышына ирешә. Аның барлыгы 30 саны чыга. Димәк, гәзит якынча 3 ай дәвамында басыла. «Маяк»ка Баттал, Мустакай, Исхакый һәм башкалар язган.
1918 елның 11 ноябрендә Европада сугыш беткәнен раслап сулыхнәмә имзалана. Германия һәм Госманлы дәүләте җиңелә. Русияны бүлгәләү актуаль була. Милли идарә бу вакыйгалар алдында үз сүзен әйтергә тырыша. Гаяз Исхакый «Маяк»ның бер сонында әлеге мәсьәләгә багышлап мәкалә яза. Анда ул Милләт мәҗлесе сайланган сулык хәйәтенең ике әгъзасы белән элемтә өзелгәне, алар урнына яңаларын сайлау кирәклеге сулык хәйәте өчен билгеләнгән бюджет акчасының большевиклар тарафыннан конфискацияләнүе шуның өчен ярдәмгә мохтаҗ барлыгы хакында әйтә.
Ул арада Омскида җитди үзгәрешләр булып ала. 30 ноябрьдә Бөек Британия вәкиле генерал Нокс, Франциядән югары комиссар Рено белән генерал Жанен һәм рус генераллары вазгыятьне бәяләү өчен җыелыш ясыйлар. Уфада дәүләт киңәшмәсе җыелышында идарә эшләрен йөртү өчен сайланган 5 директорның 4-се Аксентьев, Зиминов, Аргумов һәм Радовский 1 декабрьдә кулга алыналар. Әлеге директориядә оборона министры вазифаларын башкарган адмирал Колчак верховный правитель итеп сойлана.
Исхакының халыққа мрежиғат етуі бұшқа кетмей, сұлық хаяты ішін 500 мін сум топлана. Тек шунсы бар, әлігі ақша инфляция құтырған шартларда қиметін бектез юғалты. Стәуіне хаятке тағын 2 кішіні сайлау кереклігі өз кішінде қала. 1919 елінің язында большевиклар контролі остына кірмеген түбәклердегі Милет Мәжлісі ағзалары кіші Милет Мәжлісі жиылышын өткере. Бұ да өзіне көре бір оңыш бола. Отырышта біргіне мәселе. Сұлық хаятының яңа составын сайлау мәселесі қорала. Іліктен үк сайланған Исхақиға Үстәп Туқтаров білен Сере Гулов сайлана. Ақша туплау үші Исхақиға үкліне.
...1919 елның язында болған хәрби һәм сәяси вақиғалар милли идәрәнең юкка чыгуына китерә. Югары идәрәче адмирал Колчак элеке патша режимын торгызуга исәп тота. Әлбәттә, ул патша Русиясендә булмаган милләт мәҗлесе һәм милли идәрә кебек оешмаларны танымый. Бары тик диния нәзарәте Русиянең кануннар мәҗмуасының 11 маддәсенең эчтәлегенә муафиқ рәвештә эшен дәвам иттерә алачак дип белдерә. Шулай итеп, төзелүенә 17 ай үткәннән соң милли идәрә 1919 елның апрелендә эшен туктату мәҗбүрлегендә кала. Ягъни аңа беренче аяк чалуны кызыллар ясаса, икенчесен аклар ясый.
Колчакның Көньяк, Дутов, Көнбатыш һәм Себер армияләре бер юлы һөҗүмгә күчеп, Екатеринбург, Шиләбе һәм Оренбург шәһәрләренә хәрби сәфәр оештыра. Нәтиҗәдә Уфаны да алалар, тик июльдә үк инде аннан чигенәләр. Шуннан соң акларга фронтта гел җиңелү ачысын гына татырга туры килә. Милли ачлыкларны рәнҗеткәннән соң аларга да таяна алмас хәлгә киләләр аклар. Мондый шартларда милли идәрәне тергезү әлбәттә мөмкин булмый.
Әмма ләкин сулық хаяты соңғы бұрышын үтәргә әзер була. Ахыр шиктә берни дә үзгәрмәячәген аңлаган хәлдә Исхақи хаят эшчәнлеге өчен акча җыю максатында көнчыгыш тарафка юнәлә. Бигрәк тә төрек татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә халыкка мәсьәләне аңлата-аңлата Иркутскига, аннан соң Харбинга кадәр барып җитә. Туктаров бу шәһәргә бераз соңрак, август аенда килә. Булар икесе Япониягә барып, Аурупага сәфәр кылу өчен виза алырга теләсәләр дә 4 айлык тырышлыклары бушка китә. Исхақи белән Туктаров кабат Харбинга кайталар. Парижда булган учредительное собрание агзасы Чайковскийга мөрәҗәгать итеп, Франция визасы алуда булышлык итүен сорыйлар. Финляндия аша Русиядән качып киткән Садри Максуди Парижга барып ирешеп, хәлдән хәбәрдар була һәм визаны җибәрә. Кызганычка каршы виза солы хаятенә килеп җитә алмый юлда югала. Ниһаят Исхақи белән Туктар максатларына ирешү форсатын таба. Чехословак корпусы белән әйләнгеш юллардан Аурупага барып чыгалар. Гомәр Терегулов бер эш белән читага китеп, чех һәм словак легионерларын алып киткән пароходка җитешми кала.
Гаяз Исхақи белән Туктар 56 көнлек сәфәрдән соң 1920 елның апрелендә Парижга киләләр. Аларның да Садри Максуди каршы ала. Себердә һәм Кытайда тупланган акча хәятка эшен башлап җибәрү өчен аз була. Ярый әле Финляндиядәге татарлар һәм Америкалы Захидулла Агыш ярдәмгә киләләр. Алар биргән акчага сулык хәяте әгъзалары 2 ел Парижда яшәй. Садри Максуди җитәкчелегендәге хәят Парижда Версаль конгрессында үз карашын һәм теләкләрен белдерә. Моннан тыш, хаят әгъзалары төрле халыкара җыеннарда катнашып, төрек-татар кавымының проблемалары белән Европа һәм дөнья җәмәгатьчелеген таныштыралар. Шул исәптән Милләтләр Лигасына да мөрәҗәгать итәләр. Шулай ук алар 1921 елда учредительное собрание әгъзаларының Париждагы конференциясендә катнаша. Тик матди һәм мәгънәви яктан ярдәмсез калгач, Милләт мәҗлесенең соңгы органы булган Сулык хаяты да 1922 елда тарала. Шулай итеп, Милләт мәҗлесе 5 еллык көрәштән соң бөтенләй тарала.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.